Реклам сурталчилгаа, нийгэм болон ард түмний амжиргаанд гавья байгуулсан ч би, гай тарьсан ч би. Бүх нийтийн бүтээн байгуулалт, хамтын аж ахуйг хөгжүүлэхэд нийтээрээ нэг зүг хөдлөх хөшүүрэг, суртал ухуулгын хэрэгсэл болон хөгжиж байсан бол чөлөөт зах зээлд хувь хүн хэрэглэгчд рүү хандсан чөлөөт сэтгэлгээний хэв маягийг агуулан хөгжиж байлаа. Гуравдагч орны бүтээгдэхүүн гадны хэрэглээг монголчуудад таниулах чухал үр нөлөө үзүүлсэн нь мэдээж реклам сурталчилгаа. Яг тухайн цаг үед нийгэмд ямар үйлчилгээ бараа таваар хэрэгтэйг мэдэрч тэрийг рекламдж чадсанаар ямар үр дүнд хүрч болдгийг бас нэг жишээ нь хадгаламж зээлийн хоршоо байлаа. Хүний нийтлэг үнэт зүйлс үн цэнийн алдаж гинт хэрэг үйлдэх бүгдийг хэл ахуйлаар зохицуулах нэг бол зүгээр сууж зугаа цэнгэл хөөцөлдөд мөнгө олно гэж боддог. Хэдвч даллаад хөрөнгөтэй болно гэдэгт итгэж байгаа энэ цаг үед хөгжил тэмүүлэлд илүү уриалан дуудсан, хөтөлсөн, чиглүүлсэн реклам үгүйлэгдэж байх шиг.